Na východe niečo nové.
Keď túžime po jedinečnej atmosfére, či chystáme nejaké výnimočné podujatie alebo len stretnutie a chceme zapôsobiť, tak myslíme pritom aj na naše chuťové poháriky. Kvalitná gastronómia je sama o sebe zážitok, no ak k nej vieme správne nakombinovať aj nejaký aperitív, myslím, že to hneď mení celú situáciu. A práve o someliérstve, o ochutnávkach aj zaujímavej ceste dvoch šikovných bratov k vybudovaniu úspešnej značky dnes budeme hovoriť s Martinom Jakubom. Pri mikrofóne je Kiva a dnešná relácia je 18+. Prečo, tak to časom vysvetlíme. Martin, ahoj, vitaj.
Ahojte všetci, pekný deň prajem.
Ako sa prosím ťa absolvent Technickej univerzity v odbore integrovaných manažerských systémov dostane k someliérstvu?
Tak je to jednoduché vysvetlenie. Dá sa povedať, že z rodiny som možno odbočil ja na nejakú inú dráhu. Všetci sú vyštudovaní v odbore hotelierstva. Mhm. Vyrastal som v reštauráciách, na bare som si robil domáce úlohy, takže som s tým absolútne prepojený od detstva.
Takže tá rodinná firma ťa určite nejakým spôsobom ovplyvnila a nasmerovala na tie ďalšie cestičky.
Tak v tom čase to ešte nebola rodinná firma, ešte bol socializmus, takže normálne rodičia pracovali ako v gastronomii, mali na starosti reštauračné zariadenie, otec tam bol vedúci, mama tam bola zastupkyňa, oni prešli viacerými ako keby tými gastro zariadeniami, no a my sme tam boli vychovávaní, bol to autokemping, takže mali sme tam priestor aj na športové vyžitie a spoznávať tie zakutia kuchyne a toho, čo sa deje za barom, za kulisy.
Takže keď sa niekedy tak zamýšľame nad tým, že aké sme mali detstvo, tak vaše bolo určite originálne, lebo také to asi nemal hocikto.
No, bolo veľmi, veľmi gurmánske, lebo naozaj človek mohol prísť do kuchyne a dať si čo chcel, ako keby v tom čase. No a taktiež otec počas už štúdia chodil veľa aj na Balkán a tam už spoznal tie všetky morské veci, špeciality a odtedy to prinášal aj stále k nám, čiže on bol taký ten, ktorý nám ako keby rozširoval tie chute a zážitky a dodnes to platí.
Vy ste v roku 2009 prišli na trh so značkou Kubo Select, ktorá svojim zákazníkom prináša to najlepšie zo sveta chuti a vôni. Založili ste to spolu s bratom Dávidom.
Áno, je to ako, dá sa povedať, že firma, ktorá stojí za Kubo Select Norma, tá už oslavovala viac ako 30 rokov. Mm-hmm. Tam bol ten prerod toho, ako otec po revolúcii pri tých všetkých ako veciach, ako prebiehali, tak sa z toho gastra už potom radšej vyhol. Bolo také rôzne čudesné prostredie z toho vzniklo tesne po revolúcii a on vtedy išiel do podnikania s maloobchodnou predajňou, takže začal venovať sa ako keby tej istej téme, ale z nejakého iného možno uhlu. No a ten rok 2009 to bolo niečo, kde sa vraciame k tomu, kde my sme stále ako keby mali radi tú pestrosť, keď sme chodili po svete, milovali sme ako keby takéto zažitkové nakupovanie a tie veci nás oslovovali. Ja som bol veľmi inšpirovaný Amerikou, brat bol zase inšpirovaný veľmi Viedňou a on zase cez stáže chodil do Nemecka, čiže ako keby to všetko sme nejak kreovali, že v tom čase tu takéto vôbec nič nebolo.
Ja som ochutnávku s tebou zažila už viackrát a musím uznať, že vieš zaujať, máš naozaj perfektné príbehy, si taký vtipný, vieš si jednoducho tých ľudí hneď od začiatku získať, nielen preto, že držíš pohárik v ruke, ale aj tým všetkým, čo to sprevádza. Je to asi dôležité, predpokladám.
Tak je to dôležité, aby ten človek sa cítil hlavne príjemne. To jedlo aj tie nápoje sú o tom, aby človek sa cítil dobrá. Ako pritom je zažívať naozaj ako keby, že krásne časy. Ja hovorím, že práve v tej chvíli človek ten čas plyne pomaly, lebo dokáže byť na chvíľu niečím fascinovaný, zaujatý. Čiže ja to stále beriem ako také nejaké privilegium mať možnosť tými ľuďmi ukazovať tie krásne veci, ktoré ten svet prináša.
A dá sa povedať, že takou najväčšou inšpiráciou sú pre teba tie cesty? Pretože veľa príbehov, ktoré si nám prinášal, sa viazali ku konkrétnym regiónom, k tým oblastiam, odkiaľ prinášate tie sekty.
No, aby to nevyznelo, žiadnu sektu tu netvoríme, ale sekty ako šumie vína alebo iné nápoje.
Áno, dobre, že si to doplnil pre istotu v dnešnej dobe.
Lebo zvonku sa to môže zdať niekedy, keď robíme tie ochutnávky a ľudia nás sledujú z niekaď ďalej, čo sa tam deje.
Áno.
Ale čo sa týka toho cestovania, je to myslím, že úplne prirodzené pre každého, že každý rád cestuje, každý rád pri tých cestách objavuje nejaké tie vône a chute a veľakrát sú to jedný z takých ako keby, že najviac zdieľaných zážitkov, keď sa ľudia stretnú, tak nevedia možno povedať to, že ak bolo úžasné niekde, keď išiel na túru, ale vie ako keby sprostredkovať to, že sme jedli takéto niečo výborné a bolo tam takáto výborná reštaurácia, že mám pocit, že aj pre každého z nás je to úplne na takých z tých najsilnejších impulzov z tých ciest, alebo vôbec aj z toho roka, že keď si spomínal tie cesty, tak možno naozaj napadne nejaká atmosféra, čo dobre tam jedol, pil.
Páči sa mi taký výrok, na ktorý som natrafila pri tvojom mene, že pri posudzovaní kvality alkoholických nápojov ho rozhodne nikto neopije rožkom.
Myslím si, že už niečo za tie roky mám a že niečo viem ako keby rozoznať a myslím, že minimálne viem už rozlíšiť tú kvalitu od nekvality. Nie je to vo svojej podstate až tak niečo náročné. Človek ako naozaj tým nejakým pravidelným kontaktom už aj s tým, že ako bežný človek vie rozlíšiť nejaký možno, že viacej kvalitný chleba od menej kvalitného chleba alebo viacej kvalitnú nejakú omáčku od menej kvalitnej omáčky, tak takisto je to aj pri nápojoch, keď je človek s nimi v nejakom kontakte, tak je to úplne prirodzené, že to vie potom rozlíšiť.
Ale dnes je na trhu neuveriteľné množstvo vín, alkoholu. Ako sa v tom vôbec nestratiť?
No tým ochutnávaním. Ochutnávaním, cestovaním. Ale áno, je to ako dneska naozaj to, že prichádzajú rôzne nové značky, ktoré ako keby reagujú na rôzne trendy a prinášajú mnohokrát produkty, ktoré naozaj sa skrývajú za nejakú pomyselnú kvalitu a skôr dávajú na ten dizajn alebo na nejakú etiketu alebo na nejaké kľúčové slova, ale potom smerom k tomu zákazníkovi ako keby prichádza úplne iný produkt, ktorý možno naplňa jeho očakávania, a preto sme tu my, aby sme robili nejaký prirodzený filter a sme taký, by som povedal, že veľakrát aj strasovia tej kvality, že nie sme tu samozrejme jediní na tomto území ani na Slovensku ani na svete, ale práve takéto ako keby entity to nazvem sú podstatné preto, aby boli vnímané aj tými výrobcami, ktorí potom vedia, že sa dostanú do kontaktu práve a budú možno recenzovaní alebo hodnotení a dostanú sa potom na svetlo sveta.
Vy sa v podstate akože obetujete za nás, že vy to najskôr ochutnáte.
Je to presne to, je to veľká obeta, je to obrovská obeta.
A je to tak, že ty už máš úplne vycibrenú tú chuť a tie poháriky, alebo naopak už ich môžeš mať tak trošku aj pokazené z toho všetkého, čo si ochutnal v živote?
Neviem, to je taká otázka, ako sa spýtať niekoho, kto sa venuje hudbe a je, neviem, buď skladateľ, alebo spevák, alebo hrá na gitare a spýtať sa ho po nejakých rokoch, že či dokonca to nejakým spôsobom nepoškodilo tu jeho vnímanie hudby. Myslím si, že to tak nie je, ale áno, vždycky, keď sa bavíme o tej téme alkoholu, tak je to taká ako keby, že citlivá téma, keď človek povie, že áno, že venuje sa tomu a intenzívne sa tomu venuje, tak hneď sa mu to spája, alebo niekomu sa to spája v hlave s tým, že asi ten jeho životný štýl je pomerne čudný a možno bujarý. Bohemský. No bohemský určite je, dá sa povedať, keby sa to malo popísať, ale naozaj je to aj v rámci tej práce s alkoholom aj o veľkej disciplíne.
Pozrime sa aj na druhú stranu stola. Mňa zaujíma, akí sú tí ľudia, ktorých máte na ochutnávkach disciplinovaní, že či to väčšina na prvú šupu nedá hneď bez toho, aby to ovoniavala, ochutnávala, ak s tým nemá nejakú skúsenosť, ako sa správame na ochutnávkach.
No ja si myslím, že akože ten vzťah k alkoholu všeobecne u nás na Slovensku je pokrivený, možno je to tým, že je to v tom mladom veku silne tabuizované, potom ako tá mládež to robí ako nejakú rebeliu ku svojim rodičom a tým pádom úplne nachytáva na to rôzne nejaké zlozvyky. Mne sa veľmi páči ako keby taký nejaký princíp toho, že v Nemecku už môžu deti od 16 rokov si dať pivo a môžu im to rodičia vysvetliť, že o aký produkt ide, čo za tým stojí. Vo Francúzsku si môžu dať víno, nariedia mu to s vodou, vysvetlia mu, že aké pije, vyzna sa už v nejakých regiónoch a už si buduje k tomu určitý vzťah a má ako keby možnosť to ochutnať, takže možno nemá úplne takú tú tabuizovanú vec, ktorú ako neukce porušiť nejaké pravidlá a potom prejde nejaké dlhé obdobie a potom si radšej povie, že ja už vôbec alkohol ani nechcem vidieť, lebo v tom čase sa dostáva len do kontaktu s tým najlacnejším, najhorším a naozaj ho vôbec nevychutnával alebo konzumoval. A toto v tých západných krajinách práve je vidieť, že ten vzťah ku napríklad hlavne vínu je úplne niekde inde ako u nás.
Áno, je to asi iné, ako keď u nás mládež testuje v parkoch nejaké najlacnejšie víno, aké mali v potravinách.
Áno, áno, tak je to a môžeš to s rohlíkom zajedať. Ale áno, je to možno o nejakom tom tabuizovaní, ale je to aj o tom, ako keby, že pozerať sa na to naozaj s nejakou pridanou hodnotou, čo to ponúka, ale je to naozaj ako keby, že téma toho, že môžem vnímať, že mnohí ľudia majú k alkoholu nejaké sklony, sú to nejaké spúšťače, môže to byť alkohol alebo akákoľvek nejaký iný návyk, nielen čo sa týka nejakých látok, ale môže to byť aj nejaká obsesia niektorými vecami a tak ďalej, takže človek má vnímať seba, že čo tie veci, ktoré ako konzumuje, s ním robia a ak cíti, že sú silnejšie ako on, tak má mať ním ako keby rešpekt. Preto hovorím, že ten alkohol je aj určité ako keby, že disciplíne a intimite a aj o tom, že naozaj si ho vedieť vychutnať a nájsť si aj tú príležitosť a hlavne ho konzumovať, keď sa cítim dobrá, nie keď sa cítim zle, čo je ten najväčší omyl, ktorý ľudia robia.
Dobre, a keď máš teda, ja neviem, team building, príde ti tam 30 ľudí, ktorí sú prvýkrát v živote na ochutnávke, vedia to hneď od začiatku akceptovať, že teda naozaj to nešupnem hneď do seba, ale... Či to nevysvetlíš všetkým?
Máme také pravidlo, že ten prvú vzorku ešte môžu vypiť a potom tú ďalšiu budú sa učiť degustovať. Ale áno, ako posunuli sme sa niekde, práve sme teraz oslovali 14 rokov, pamätám si pred 14 rokmi, že úplne inak sa pristupovalo k veciam. Dneska už vidím, že ľudia vedia správne chytiť ten vinný kalich, vidím, že už bežne sa stretne človek, že pri bare si naozaj niečo niekto objedná a ten nápoj si prevonia, pozrie si ho a vychutnáva si. A nie je to už iba takéto hodenie do seba a rýchlo zapíjanie niečím. Takže ono sa to naozaj že vyvíja a ja vidím na tých ochutnávkach, že dokážem tam doniesť nejakú atmosféru, kde tí ľudia ako keby zrazu si to začínajú vychutnávať z úplne inej strany a určite to nevyzerá ako nejaká bujara, opíjačka alebo nejaké sedenie v krčme.
To už ty tam nie si, keď sa to zvrtne, tak to už je dávno.
Alebo tam nie som, už áno, že možno o tom neviem ja.
Ale je to aj taká celkom dobrá skúška podľa mňa pre tie pracovné kolektívy, že vidieť sa v takej úplne inej pozícii, v takej pozvoľnej, hej, že vidíme tam, ja neviem, nejakého prísneho šéfa, ktorý zrazu má úplne inú náladu, je inak nastavený, takže toto je asi tiež cesta nejaká. Netvrdím, že alkohol, ale tá celá situácia, hej, k tomu dobré jedlo a tak ďalej.
Tak je ako alkohol, že otvára samozrejme ľudia a viacej ako keby možno tie emócie idú vonku na povrch, ale možno keď sa chcú ľudia aj lepšie spoznávať, stačí možno si dať nejakú aj silnú túru a prežiť tam určitý ako keby ten tiež euforický zážitok z nejakého výkonu a tiež sa zblížia, čiže ani to by som možno v tom nehľadal, aby ľudia mali k sebe bližšie tým, že budú konzumovať alkohol.
Nie, to zase nie.
Ale je úžasné v tom, že kedy ľudia si nájdú v tom téme napríklad toho vína nejaké témy, o ktorých sa vedia zrazu rozprávať a môžu ako keby spolu komunikovať a to ja niekedy sa smiem, že to hovorím, že také umenie rozprávania sa o ničom, aby sme neotvárali nejaké ťažké a zložité témy, ale aby sme si vedeli, ako povedať niečo o pohári vína, o dobrom jedle a zdieľať, lebo ľudia radi spolu trávime čas, len mám pocit, že niekedy tie témy máme veľmi ako keby, že silné témy, ktoré potrebujeme otvoriť a nás potom nejak vyčerpajú.
Ja ale musím povedať, že tie vaše prezentácie sú také premakané, že ty máš k tomu naozaj aj za sebou takú fotoprezentáciu, kde presne ukazuješ, čo je z akého regiónu a tak ďalej, vysvetľuješ. Je to fajn, takže tam je priestor nájsť si také nejaké svoje témy, určite áno, ale stalo sa ti niekedy, že si mal pocit, že ich to vôbec nebaví, akože tá prezentácia alebo tá ochutnávka?
Až takto by som povedal, že nebaviť nie, lebo naozaj ja sa snažím si povedať, že ku komu idem, kto je tá skupina ľudí a nejakým spôsobom nastaviť sa na ich očakávania a určite rozlišujem, že či to bude teraz zostáva nejakých vysokoškolských profesorov, alebo to bude nejaká strojárska firma, alebo to bude nejaký zdravotný kolektív, čiže snažím sa trošku empatizovať s tým, že za kým idem a nesnažím sa hlavne na tých prezentáciách byť príliš nejaký dominantný, alebo až príliš edukatívny a snažím sa, aby tí ľudia boli hlavne niečím zaujatí, inšpirovaní, aby ich to nejakým spôsobom pohltilo tá téma. Takže možno cez tú empatiu, ktorú som dostal možno do vienka, alebo som si ju nejak vybudoval, to nestáva sa mi tak, aby ja teraz zrazu sa cítil, že ma nikto nepočúva, ale stanú sa naozaj také tie situácie, kde človek už príde po nejakom športovom dni, kde už ľudia sú rôznym spôsobom unavení a už mali viacero rôznych
pohárikov
sebe. Už mali tú svoju vlastnú ochutnávku a človek zrazu príde a zistí, že čo? Ako keby, že po koncerte prišla ešte jedna kapela hrať. Takže toto sa stáva sem tam.
No. Ale to nie je tvojim zapričinením, to si za to môžu sami, takže to je úplne iné zase.
To už je nejaké nastavenie, ale práve mám niekedy pocit, že aj to, na čo si naražala, že ľudia veľakrát, keď sa cítia nekomfortne a tak ďalej na nejakých spoločenských akciách, tak práve využívajú ten alkohol na to, aby sa dostali do nejakej pohody, ale pritom stačí to, že ideme na nejakú kultúrnu akciu niekde s kolegami a prvých 10-15 minút to trošku človek musí ako keďže predýchať a potom sa už dostane do tej témy, ale práve v tých 10-5 minútach už človek niečo konzumuje zrýchlenie, aby sa ako keby že uvoľnil. A pritom len stačí sedieť a ono to príde samo.
A keď hovoríme o tej konzumácii, tak rozhodne k vínu alebo všeobecne k týmto ochutnávkam patrí aj kvalitné jedlo, takže tá gastronómia, to všetko tiež kombinujete tak, aby to bolo dobre, aby to k sebe zapasovalo.
No čo je zaujímavé, o čom hovoria hlavne vo Francúzsku, ale aj Taliansku, že na počiatku bolo skôr víno, ktoré prinášalo inšpiráciu pre jedla, ktoré potom rôznym spôsobom doplňali. Napríklad syry vznikali ako keby reakcia na to, že víno ich niečím inšpirovalo, lebo to víno je koreňový systém, slnko, voda, všetko, čo ide z prírody. A potom tá chuť je úplnou ako keby esenciou prírody. všetko už, čo potom my ako nejakým spôsobom varíme a pečieme, to sú už naše impulzy vstúpiť do toho, ako tie veci kombinujeme, ale tá inšpirácia práve prichádza z tých produktov, ktoré sú ako keby priamo dostupné. Môže to byť, ale samozrejme, že zoberieme nejaké ovocie a konzumujem ho priamo zo stromu a už nejakým spôsobom mám nejaké byliny, z ktorých tvorím si nejaký čaj alebo nejaký výluch a z toho prichádza tá inšpirácia. Ale áno, platí to, že tie rôzne chute sa neuveriteľným spôsobom dokážu ako keby že podporiť a tú fascináciu ešte umocniť u nás.
Ale je to tak, že vy to kombinujete, alebo teda dávate návrh, že čo by sa hodilo k tej ochutnávke danej, že či to bude, ja neviem, či to budú syry, alebo nejaký mix, alebo skrátka vy to asi pripravujete, respektíve nejaký návrh toho, čo by tam mohlo byť.
Áno, áno, je to už, dneska sme v tej pozícii, že máme tie veci prechutnané, trúfneme si už aj na tie kombinácie, je to pomerne ako keby, že náročná vec, tie veci správne triafať. Zase máme mnohých kamošov z gastronomie, ktorí majú tie chuťové paríky veľmi dobre vycibrené a ďaká Bohu aj viacerí z nich napríklad milujú víno, čiže človek vie pri nich potom tiež podrasť. Takže je to aj o takej tej celej už potom komunite, kde ten človek vie tie veci nejakým spôsobom testovať, posúvať. Potom tomu zákazníkovi priniesť to, že zrazu príde niekedy štvrtok alebo stredu niekam a zrazu sa ocitne úplne v inom svete, ktorý je strašne krásny a ktorý ho neuveriteľným spôsobom baví.
Spomínali sme tu Francúzsko, hovorili sme o zahraničí, ale čo napríklad slovenské vína, veď tie sú tiež stále niekde ocenené, majú nejaké prestížne tituly, ktorými sa píšia potom nálepkami na tých fľašiach, takže ako ty vnímaš slovenské vína?
Slovenské vnímam veľmi pozitívne. My sme dneska aj v rámci tých klimatických zmien takom, ako by som povedal, že ideálnom pásme, že už aj toho slnka tu máme o niečo viacej, čo pre vinohradníkov je naozaj ako keby, že výhodou. Samozrejme, tie ročníky sú strašne odlišné a tie klimatické zmeny nejakým spôsobom nevytvárajú úplný komfort pre nich. Ale to, čo sa udialo, ja keď poviem za tých posledných 14 rokov, čo sledujem ja ako v rámci Kubo Select, tak ten posun tých rôznych vinárstiev a hlavne tých malých remeselných, ktoré priniesli to autentické podanie, lebo to autentické je to, čo ten svet hľadá, lebo dneska mnohé chute sa zglobalizovali a človek potom, keď cestuje a objavuje len tie isté chute, práve ako keby, že ten zážitok je o mnoho menší, takže tá autentickosť dneska reaguje na ňu svet veľmi pozitívne a potom sa človek má možnosť stretnúť s nejakým malým vinárstvom v New Yorku alebo v Londýne, alebo v Tokiu, alebo na Islande. To je úplne, že neuveriteľná vec. Ten vinár si ani mnohokrát ani tú krajinu nenaštívil, ale áno, jeho víno tam už je.
Áno, áno, a to je krásne. My samozrejme budeme aj o víne hovoriť po pesničke, tak dúfam, že s nami ostávate. Martin Jakub je pri mikrofóne a bude aj o pár minút, tak ostaňte s Rádiom Košice. Dávid a Martin Jakubovci si pred viac ako 10 rokmi povedali, že vytvoria značku, ktorá opantá naše zmysly a myslím, že sa to aj darí. Dnes je to pojem, ktorý je zárukou kvality. My dnes hostíme Martina a ja by som hneď teda nadviazala aj na tú značku, lebo Kubo Select, vaše logo, evokuje viacero vecí. Ja som tam našla nejakú knihu, motýľa.
No už samotný názov je z našho ako keby, že prezviska, to mám vlastne celý život problém rozlišiť, čo je krstné prezvisko.
Tak voláš sa Martin Jakub.
Takže Jakub a svoje podstate ten Jakub je tak silné meno, že každého v rodine, ktorý je muž, tak volajú Kubo, že z toho vzniklo to Kubo Select, ako keby ten Kubo výber. A keď sa pýtaš o tom logu, tak je tam viacero symbolov, je tam kvapka, ako keby tento DNA sú tie nápoje, hoď máme v našej ponuke aj mnohé delikatesy, aj rôzne čokolády, kávy a tak ďalej, ale ako keby ten nápoj je to, čo aj prístupe do toho nášho sveta, do tej predajne človek ako hneď identifikuje. Potom je tam aj ako ten symbol toho motýla, ktorý ako keby cestuje a spoznáva veci a ochutnáva a je to aj súčasne taký nejaký symbol knihy, ktorá ako keby sebe nesie poznanie a tie mnohé ako keby fascinujúce informácie, ktoré sa človek napríklad cez niektorý ten nápoj dozvie o danej krajine, o geografii, až po chémiu, takže je to ako keby naozaj taký svet poznania pre mňa.
Čo inak aktuálne zažíva taký boom? Ja mám pocit, že Prosecco, čo na tvojej ochutnávke som sa dozvedela, že je región, nikdy som to predtým nevedela, priznávam, ale možno sa mýlim, ako je to aktuálne.
Prosecco určite, ako keby rastie, to ako donedávna bolo tak nejakým spôsobom mylne interpretované, že všetky šumné vína boli šampanské, tak dneska sa deje už to, že ľudia pod bublinkami si predstavujú Prosecco, čiže hovoria, že pili Prosecco a možno pili sek, možno pili aj šampanské, ale už to začínajú všetci volať ako Prosecco. Určite sú to rumy, ktoré možno aj cez tú ich vôňu a mnohé z nich majú naozaj vyššiu sladkosť. To je také, ako dá sa povedať, dneska už aj nová kategória už vznikla, že už nie len rumy, ale príliš sladké už sa volajú také rumové likery alebo rum spirit, čo už ani je kategória rumov, tak to je také ako tiež nové, čo niečo vzniklo a tých ľudí tá sladkosť stále láka. Tá špička jazyka má tie receptory, ktoré práve identifikujú tú sladkosť, asi je to ten zdroj energie, že je to niečo prirodzené, čo nás ako keby že láka od prírody evolučne. Takže rum a prosecco by som povedal, že sú určite ako keby také veľmi rastúce a silné.
A prečo je podľa teba to prosecco teraz tak in? Prečo tak ľudí zaujalo v ostatnom čase? Čím to je?
Prosecco a možno samotné bublinky prinášajú aj taký nejaký ako keby že pocit bezstarostnosti. Ako keby to už len to... Keď má to ten rýbik, tá fľaša a to puknutie, to už vytvára ako keby nejaký moment nejakého seku, že to končí moje nejaké pracovné alebo nejaké obdobie, kde mám nejaké úlohy a zrazu začína tá chvíľa, kedy som bezstarostný, oslava alebo niečo. A tá perlivosť vytvára ako keby nejaký taký efekt takého niečoho naozaj oslavného, vznášajúceho sa a už ako si človek nalej do toho pohára, ten pohár cez tú perlivosť s ním komunikuje a nejakým spôsobom ako keby že baví, hej, takže to asi to.
Dnes sa dá ale prosecco kúpiť aj za 2,50, nebudeme to samozrejme nejako kritizovať, ale sú to patoky, keď to pijeme. Má to niečo spoločné s kvalitou?
Určite tá cena hovorí o určitej kvalite, aj o tom prístupe toho vôbec vinárstva ku celej tej, možno tomu celému odvetviu, tomu ako, či to hrozno pestuje alebo nakupuje a zneužíva napríklad trh, že to hrozno je lacné alebo používa nejakú horšiu surovinu a rôznymi spôsobmi chemicky ju potom upravuje do nejakej podoby, aby bola predajná. Dneska, keď si človek rozráta tie náklady, koľko stojí kilo hrozno a koľko stojí fľaša, koľko stojí etiketa, koľko stojí nejaká tá agrafa na to, tak 2,50 je pomerne odvážna suma.
Dobre, tak 3.
Áno, čiže že je to rozdiel, ale potom mnohí tí ľudia vedia aj pocítiť niektorú tú naozaj kvalitu v tej chuti. Možno ak použije to šumové víno do nejakého miešaného nápoja, tak budíš, možno tam to neprechutná úplne takto, ale keď si ten pohár ide vychutnať ako keby samostatne, tie rozdiely sú tam citeľné a hlavne veľakrát potom ten rozdiel na druhý deň sa dostaví, že akú kvalitu konzumoval a čo na to povedal jeho organizmus, či bol nejakým spôsobom vyrušený alebo si to užíval.
Aha, takže to zistíme na druhý deň ráno, to je dobrá skúška, aj keď určite treba dodať, že záleží od toho, koľko ten človek vypije.
Samozrejme a hlavne je tam podstatné, koľko vody pri konzumácii alkoholu konzumuje, lebo alkohol samozrejme dehydruje, napriek tomu, že je to nápoj, človek má pocit, že čokoľvek tekuté konzumuje, tak to prináša ako nejaký likvid, nejakú tekutinu do tela, ale alkohol, bohužiaľ, či je to pivo, alebo víno, alebo aj ten destilát dehydruje, čiže mnohí ľudia nemajú ten zvyk konzumácie tej vody a to je vôbec základná vec, aby na druhý deň ste sa cítili fresh, v pohode, použiteľný.
Koľko trvalo, kým ty si sa naučil robiť sabraž, alebo nerobievaš?
Sabraž robievam. Trúfnem si povedať, že možno ako mám na konte jeden ako v Košiciach, no určite, že v top 5-ke budem, alebo keď nie, tá top 1, takže tých sabraží mám obrovské množstvo za sebou.
Ale začiatky? Kým si sa to učil?
Začiatky, to sa viaže také intenzívnejšie, keď nad tým rozmýšľam ešte začiat, kedy fungovala náš svet radosti 2.2 a tam sa sabražovalo už nielen víno, ale tam sa sabražovala aj kola, tam sa už sabražovalo čokoľvek malo možnosť byť sabražované, takže by som povedal, že časy 2.2 boli tie, kedy tá sabraž aj možno sa viacej dostala do Košíc a medzi ľudí a stala sa takou možno aj nejakou súčasťou, že dneska už aj v mnohých prevádzkach sa môže človek stretnúť s tým, že mu personál urobí sabraž, napríklad veľakrát sa to dialo v tabačke alebo kamoši v ohnisku, úplne bežná vec, že vám pekne odsabražujú fľašu a to opäť vytvorí ten efekt, že niečo sa už deje, je to taká tá nejaká slavnostná chvíľa, kedy už človek spozornie a začína sa tešiť.
Čiže v podstate to už nie je až také výnimočné, ale má to stále takú príchuť výnimočnosti zároveň.
Vždycky to seknutie fľaše nesie zo sebou aj to riziko, že človek ju nejakým spôsobom môže explodovať alebo môže sa porezať, čiže ako vyžaduje určitú koncentráciu a má nejakú príťažlivosť pre tú masu ľudí naokolo. Vždy, keď sa sabražuje, to zaujme proste nejak ľudí, takže povedal by som, že napriek tomu, že tých sabraží je viacej, stále sú ešte atraktívne, stále to ľudí priťahuje. No a medzi tým už vznikajú nové spôsoby, otváranie fľaši klincom, Enforcer Le Clou a rôzne otváranie fľaše do vody a proti tlaku, takže ono sa to stále ešte ďalej niečím ako keby, že
doplní. Aby to bolo stále zaujímavejšie. Vy ale robievate ochutnávky aj takých menej tradičných miestach, príklad v synagóge alebo na lodi ste robili ochutnávky. Takže záleží aj od prostredia, kde tá ochutnávka prebieha?
Prostredie je absolútne ako keby kľúčové. Neviem si predstaviť ochutnávku v nejakom hlučnom, špinavom, neviem, možno že zafajčenom alebo nejakým iným odorom zanesenou prevádzku. Je úplne iná, keď budeme niečo konzumovať vonku, napríklad v botanickej záhrade, úplne iná atmosféra a iný produkt sa hodí do starej židovskej synagógy. Mm-hmm. Robili sme jednu ochutnávku v mestských pivniciach, mala úplne inú zase ako keby atmosféru, tam sme pracovali s naturálnymi vinami, ktoré zrejú v kvevri na dobách a tam sa absolútne spôsobom ako keby, že hodila, alebo mali ste pocit, ako keby ste boli priamo v nejakej tej vinárskej pivnici, takže definitely, keď ochutnávate na lodi, ochutnávate niekde a takým úplne našim nejakým, by som povedal, šperkom bolo, kedy sme robili ochutnávku v balóne nad Košicami a
wow.
To bolo ako keby, že
krásne.
Že wow, a robili sme z toho online prenos a tým pádom niektorí ľudia, ktorí nás sledovali, tak si mohli nami štrngať priamo z balónu.
Z balkóna
a my z balónu.
Áno, krásne. Ale zaujalo ma aj, že ste robili nejakú online ochutnávku pre 270 účastníkov, to sa ako dá? Či to súvisí ešte s pandémiou, alebo neviem si to predstaviť, že čo, o čo išlo konkrétne?
To bolo zvláštne, že vlastne my sme začali, pandémia u nás, ja ju nejak si spájam s tým 13. marcom 2020 a prvú ochutnávku s Maťom Žufankom, destilérom z Moravy, tiež takým ikonickou postavou, ktorá už aj v Košiciach má obrovskú skupinu fanúšikov, tak už 16. marca sme robili prvú online ochutnávku, takže dúfam si povedať, že na Slovensku určite prvý a možno jedný z prvých na svete vôbec sme začali takýto formát. No a na úvod to bolo, aby sme zostali v tom určitom našom kontakte a snažili sme sa týmto spôsobom nejak ako keby dať tým ľuďom nejakú možnosť byť prepojení. No a následne sme zistili, že ten formát tých ochutnávok je veľmi ako keby, že fajn. Ten človek nepozerá iba na nejaký online koncert, kde nevie prežiť tie všetky emócie a ten zvuk a tú energiu z tých ľudí, lebo pri tej ochutnávke práve tá chuť a tá vôňa prináša ten najväčší zážitok. Možno nie je až tak podstatné, aby som sedel pri 40 iných ľuďoch, ako to, že môžem si niečo naliať do pohára a si to zrazu v tom komforte svojej obývačky prevoňať, ochutnať. Takže na margo toho sme dostali také väčšie sebavedomie, že sa to oplatí robiť a mnohé potom firmy zareagovali na to v rámci toho, že nemohli byť večierky a išli do tohto formátu a veľmi sa im to páčilo a zrazu zistili, že môžu prepojiť rôzne svoje ako keby divízie z celej Európy aj sveta a bolo veľmi pre mňa zaujímavé, kedy sa počas ochutnávky pripojil nejaký ich šéf z New Yorku a pozdravil všetkých a spolu komunikovali a posielali sme vzorky do Acapulca.
Wow.
Takže to bolo ako pre mňa, že wow, že zrazu sa ako keby ten svet ešte o niečo viacej zmenšil.
Ale ako vám to tak rýchlo napadlo? Veď veľa ľudí bolo v panike, nevedeli si vôbec predstaviť, čo nastane, čo bude ďalšie, či prežijeme doslova, to bola taká apokalypsa. A vy ste si vymysleli ochutnávku online.
Tým, že museli potom v nejakom období byť zatvorené obchody a tak ďalej, tak mohol človek ísť do tej nejakej ako keby, že stagnácie a do nejakého toho svojho smutku. Ale ja som si vždycky hovoril, že vlastne tou našou úlohou nie je ako keby ten, neviem, že samotný predaj a samozrejme podnikateľský tvorba zisku je vždycky ako keby, že cieľom, ale pre nás ako keby v našom DNA je ako keby tým ľuďom sprostredkovať to krásne z toho sveta a doniesť im ako keby tie impulzy, ktoré ich urobia šťastnejšími, čiže my sme boli, a to neplatí len pre nás ako Kubo Selek, ale vôbec celý ten segment reštaurácií, barov a ľudí, ktorí sa realizujú v rámci ochutnávok. To je vlastne tá naša misia. No tak my sme nemohli ako keby ju skončiť. Tak keď lekári pokračovali v tom, čo robia a ja neviem, elektrikári pokračovali v tom robia a my sme mohli pokračovať tiež, tak proste tam iná cesta nebola.
Klobúk dole, že ste sa tak rýchlo zmobilizovali, ale mali ste asi aj peknú spätnú väzbu rýchlu na to, takže bol to dobrý krok. Vieš to určite zhodnotiť po tých rokoch, kam sa posúva tá gastronómia aj v spojení s tými ochutnávkami v rámci Košíc. Ideme akože takým lepším smerom, alebo ešte stále je to, že červené víno a kola, alebo...
Nie, určite ako keby Košice sa výrazne posunuli. Teraz by som povedal, že je podstatné tým, ako sme sa inšpirovali už mnohí, ktorí robia v tých gastrozaradeniach, veľa cestujú a prinášajú si rôzne inšpirácie. Tak teraz ja by som povedal, že je späť podstatné nájsť niečo to autentické. A späť sa ako keď vrátiť k tým veciam, čiže nájsť autentické napríklad pre Košice, nájsť napríklad tokaj a nehanbiť sa ho ponúknuť či už zahraničnému, alebo tomu domácemu. A samozrejme tokaj dneska je aj v suchom prevedení, tokajské vína nielen v sladkom, čiže mať to, čo je ako keby že naše. Čiže poviem aj to, že keď si niekto ide dať do baru obľúbený gin tonic, tak my už sme prišli s tým, že sa to volá Boroton, je to borovička tonic. Keď máme ju proste tu a je fantastická, a je síce nie až tak veľa výrobcov, ktorí robia naozaj tú pravú a poctivú, ale dám si radšej borovičku s tonikom, dám si radšej tokajské víno, keď idem niekde, dám si furmin, ktorý sa hodí ako Riesling výborne, napríklad aj gurezňu, čiže možno aj to je teraz by som taká výzva na reštaurácie, aby hľadali späť to, čo je aj v tom okolí a nehanbili sa za to a priniesli to v tom podaní 21. storočia a už dneska sú mnohé reštaurácie, ktoré prinášajú také tie klasiky a robia ich nejakým iným spôsobom. No a ako aj v rámci toho, že sme členovia Visit Košice, tak teraz vzniká taká veľmi prirodzená tiež iniciatíva, kde napríklad sa do popredia dostáva práve aj toto kajské víno, možno aj tá spomínaná borovička, ale napríklad zjedal späť ako keby renesancia, že Čiernohoru, takže späť Čiernohoru, lebo dokonca sme zistili, že to celú tú receptúru vytvoril šéf kuchár z Kisaku, čiže je to úplne tu naše lokálne jedlo a musí byť proste jednoducho sa k nemu dostať, či pre lokálneho alebo zahraničného.
Čiže v podstate všetky tie svetové veci sú super, ale nezabúdajme asi na to naše lokálne, čo je kvalitné.
Absolútne, keď ide človek do Talianska, tak sa stretáva s ich tradičnou gastronómiou, ktorá je samozrejme tiež ovplyvnená tým, ako sa diali historické cesty, čiže človek nemôže byť nikdy uzavretý, ale musí ako keby vidieť aj tú krásu v tých veciach, ktoré mu boli dané ako keby do vienka z toho daného prostredia, kde vyrastal. No a Košice boli vždycky kozmopolitné mesto, ktoré malo bohatú gastronómiu, čiže tu je z čoho ťažiť, ale zase musím povedať, že som veľmi rád, že je tu mnoho konceptov aj azijských, že je tu mnoho aj konceptov mexických, tú pestrosť mesta dotvára, ale ja hovorím, že aj v týchto konceptoch sa možno niekedy dá inšpirovať tým domácim a prekvapiť toho zákazníka práve niečím úplne tradičným, čo by možno nečakal, lebo je to práve fúzia týchto dvoch kuchyň.
Ako vyzerajú vaše rodinné oslavy doma, keď tvoj brat má také potraviny, čo sú veľmi fajné a ty sa venuješ alkoholu, tak to u vás stoly sa prehýbajú tým všetkým, alebo práve, že naopak ste takí striedmi v tom, že už máte takú nejakú deformáciu?
Keď je oslava, to zase sa vracím k otcovi a mamke. Tým, že oni boli v tom gastronomickom prostredí, tak ja ako keby, že poviem, že pre mňa teraz domáca oslava, tak normálne až také, že chuťové bufáriky mi začali fungovať. No keď bude zase, že nejaká plnená paprika so zemiakovou kašou a proste zemiaková kaša s kopou masla a tak ďalej, tak proste človek sa neuveriteľným spôsobom teší a samozrejme k tomu sa dá nejaké dobré pivo alebo víno, to platí. A keď prídem k otcovi, tak ten stále niečím ako keby, že prekvapí. Teraz cez vietnamskú komunitu sa dostal zase k durianu a jackfruitu a priniesie zase ako nejakú exotiku a jeho tie experimenty neuveriteľným spôsobom bavia, takže určite áno, keď sa my stretneme, tak je to o rôznej pestrosti, o nejakom dobrom grillovaní, o dobrom jedle a určite neplatí to, že šusterové deti chodia bose, alebo ako sa to hovorí, nie, lebo to jedlo a tie nápoje, no tak to je naše bytostné pre ľudstvo, čiže u nás to nie je tak, že by to... Ale áno, niekedy doma nestíham úplne sa všetkého venovať a niekedy samozrejme stačí kvalitný chleba s nejakou dobrou, neviem, pomazankou, ale doma nemám nejaký veľký archív, čo sa týka nejakých vín, takže toto ako nemám, ale
máš kľúče od Kuboselek, takže v pohode.
Takže to v poriadku.
Nepotrebuješ. Radi ťa pozývajú na návštevy. Inak keď sme pri tom, fľaša ako darček, to je taký štandardný postup na Slovensku. Tam to ako nepokaziť, aby sme trafili niečo dobré?
No práve tým, že človek ide kúpiť nejaký nápoj alebo potraviny, to na Slovensku neuveriteľne sofistikované premýšľanie, že čo ho by asi potešilo.
Ano.
A normálne sa človek zacyklí a sa z toho až vyčerpá. Úplne štandardné v zahraničí zoberiem nejaký krásny darčekový koš s poživinami. Poukaz. No ale darčekový vyzerá impozantne a mne sa páči napríklad, že vo Francúzsku majú tu ako keby že tradíciu, že keď idem na návštevu alebo nesem nejaký darček, tak to musia byť tie nadrozmerné fľaše, napríklad Magnumka, čo 1,5 litra, že tým ako keby ukazujem, je to oslava, je to niečo výnimočné. Takže napríklad dobrý typ je nebať sa zobrať aj tú veľkú fľašu, aj to vyzerá krásne, ale ja som skôr zastanca práve týchto vecí a nechcem len si prihrievať ako keby biznis, ale budíš, ale skúsme niekedy sa vymaniť z toho, že čo, ako toho človeka prekvapíme, potom niekedy tie naše očakávania nie sú splnené, ako bude jeho reakcia, ano. Ale pritom on sa teší na tú spoločnosť, na teba samotnú, ano, ano. Na to, že budete spoločne niečo tráviť, rozprávať sa a tak ďalej a nie na ten samotný dar.
Nedá mi teda ešte neopýtať sa možno na záver, že či všetko, čo vy máte, napríklad u vás priamo v Kubo Select, sú podľa teba, že kvalitné veci, že ako keby až ručíš za to, jasné, vy to nevyrábate, tak nedá sa na 110%, ale že či v podstate všetko, čo u vás nájde ten človek, tak môže rátať s tým, že to prešlo vami, možno aj vašimi chuťovými pohárikmi a ručíte za to, že je to niečo kvalitné.
Keď sme niekedy pred 14 rokmi začínali, tá predajňa bola o mnoho menšia a vtedy, keď sme sa pozerali na ten už výber a mali sme z toho taký rešpekt, že koľko je tam tých vecí, ktoré ešte nepoznáme. Dneska je tá predajňa o mnoho väčšia a človek sa pozerá, s takým, to som fakt všetko ochutnal. Čiže ten výber u nás je, samozrejme rešpektujeme aj to, ako sú tí ľudia dneska niekde nastavení chuťovo, aj my sme sa nejakým spôsobom vyvíjali. Ja som tiež niekedy napríklad, a nechcem samozrejme niekoho uraziť, tiež som veľmi mal rád rybezlové víno, ale dneska to už nie je nápoj, ktorý ja by som konzumoval, ale pamätám si to obdobie, kedy som to rybezlové ako keby že popíjal a holdoval mu a bolo to veľmi akože pekné obdobie, čiže ja nemôžem niekomu zobrať tú jeho radosť, ale skôr máme ako keby tú filozofiu aj toho človeka niekde potom posúvať postupne. Máme mnohých stálych zákazníkov a potom aj cez tie ochutnávky im otvárame ako keby že priestor, že áno, že dneska ste tu, ale tá chuťová vaša paleta a rozmanitosť sa potrebuje posúvať a máme aj takú ako keby, že nejakú, ja nie že slogan, ale veľakrát hovoríme, že v tých chutiach buďte promiskuitní a v tom živote buďte skôr konzervatívni a mám pocit, ako keby veľakrát, že ľudia sú konzervatívni v chutiach a majú obľúbený nápoj a jedlo a s ním vydržia celý život a vo vzťahoch sú ako keby potom nejaký pestri, takže práve v tých chutiach buďte ako keby, že odvážnejší a možno v tých vzťahoch buďte možno viac konzervatívni.
Krásne posolstvo na záver, ktorým by som ukončila tento rozhovor, za ktorý ti samozrejme ďakujeme. Aj že sa snažíte tu v Košici a na východe vytvárať niečo jedinečné a že to robíte srdcom. Máte to jednoznačne v krvi aj v DNA, ako si povedal. Dnes si to potvrdil týmto rozhovorom.
Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť a dúfam, že sa stretneme pri nejakej dobrej fľaši vína niekde v Košiciach.
Dnes sme vás spolu s Martinom Jakubom pozvali na ochutnávku, ktorá bola jedinečná, zapôsobila na naše zmysly len slovne, ale verím, že sme vzbudili záujem u mnohých a možno cez víkend niečo podniknete. Všetko samozrejme s mierou. Ak by ste sa popri ochutnávke chceli aj niečo dozvedieť, tak si dajte tento rozhovor ešte raz, napríklad aj ako podcast.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.